რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისში რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებს აგრძელებს. თავისუფლება დღეს უხილავი ფარდის დღეა. 5 წუთში დავიწყებთ უხილავ ფარდას. მანამდე კობალიგლიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე გონიოში ზღვაში დაკარგულ სამხედროებს გამოეთხოვენ. ივანიშვილი აცხადებს, რომ რუსეთის ჯარებს სააკაშვილი შემოუწყა. Полиციამ დააკავა ქალები, ვინც პუტინს ბესლანის ტრაგედიაში ადანაშაულებდა. უზბეკეთში დამოუკიდებლობის დღე ქარიმოვის გარეშე აღინიშნა. საქართველოში გონიოში ზღვაში დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის პატივის მიგების ცერემონია გაიმართა. გონიოში იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზურია და საქართველოს კათოლიკოსი პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც იმედი გამოთქვა, რომ ჯარისკაცები ოჯახებს დაუბრუნდებიან. 11 დღიანი სამძიებრო სამუშაოების შემდეგ 31 აგვისტოს თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში შეწყვიტა თვითმის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების იაგო შარაძისა და გიორგი ნანიტაშვილის ცებნის ოპერაცია. ხოლო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ ეკლესიურ მყითავ მებრძოლთა კურსის ინსტრუქტორებს ნების ჩატრების უფლება არ ქონიათ. აქ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, თუ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, დასწინა იზორიამ. მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ მოახერხა ომი რუსეთთან და პრაქტიკულად ეგ შემოუწყო რუსეთის ჯარებს. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პროგნოზით ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება სუმცირე 100 მანდატის მოპოვება შეძლებს. დღიდან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე ქართულ სოფლებში მუდმივად მცხოვრებ პენსიონერებს პენსია 20% გაიზრდება და 180 ლარის ნაცვლად 2016 ლარს მიიღებენ. განაცხადა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ ზაზა სოფრომაძემ. იმდენად წლის აგვისტოს მდგომარეობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით მთაში მუდმივად მცხოვრებ პირთა შორის 52,000-მდე ასაკით პენსიისა და სოციალური პაკეტის მიღები ადამიანი ცხოვრობს. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. პოლიციამ ჩილეთ ოსეთში დააკავა ქალთა ჯგუფი, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ადანაშაულებენ ბესლანის სკოლაში მომხდარ მასობრივ ხოცვაში ლეტვაში. დაკავებულთა შორის არის ორი ჟურნალისტიც, რომლებიც ხანმოკლე საპროტესტო აქციას ვიდეოკამერაზე იღებდნენ. აქცია იმ სკოლასთან გაიმართა, სადაც 12 წლის წინ, 2004 წლის 1 სექტემბერს, ტერორისტების თავდასხმისა და მძევლების გათავისუფლების სპეცოპერაცია 334 კაცი, მათ შორის 186 ბავშვი შეეწირა. ბესლანის სკოლის მოსწავლეთა დედებმა 5 ქალმა წელსემოთ გაიხადეს და გამოაჩინეს პუტინის დამადანაშაულებელი წარწერებიანი მაისურები. პოლიციამ ისინი დააკავა არასანქცირებული მიტინგში მონაწილეობის გამო. უზბეკეთში აღნიშნავენ ქვეყნის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფისა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების 25 წლისთავს. ამ საზეიმო ღონისძიების ფონია რესპუბლიკაში შექმნილი გაურკვევლობა, რაც გამოიწვია ქვეყნის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელებამ. 28 აგვისტოს ქვეყნის მთავრობამ გავრცელა ერთადერთი ცნობა პრეზიდენტის საუნტყოფოში გადაყვანის თაობაზე, თუმცა კონკრეტული მიზეზის გაუმჟღავნებლობას მოჰყვა სპეკულაციები, რომ საიდუმლო ვითარებაში ხდება თანამდებობიდან ისლამ კარიმოვის ჩამოშორება, რომელიც 25 წლის განმავლობაში რკინის ხელით მართავს უზბეკეთს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პაკისტანს მოუწოდა, რომ გაანადგუროს იმ ექსტრემისტული ჯგუფების თავშესაფრები, რომლებიც ხელს უშლიდნენ რეგიონში მშვიდობის დამყარებას. 31 აგვისტოს ინდოეთში ვიზიტის მეორე დღეს ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ გარკვეული პროგრესის მიუხედავად ისლამაბადი უფრო მტკიცედ უნდა შეებრძოლოს იმ ექსტრემისტულ ჯგუფებს, რომლებიც პაკისტანის ტერიტორიაზე იმყოფებიან და იქიდან ცდილობენ ავღანეთისა და ინდოეთში სიტუაციის დესტაბილიზაციას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასეთ ექსტრემისტულ ჯგუფებად მოიხსენია თალიბანთან დაკავშირებული ჰაყანის ქსელი და ლაშქარ ე თალიბა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სუმცირე 8 კაცი, მათ შორის 6 თალიბი მებრძოლი დაიღუპნენ ლოგარის პროვინციის სამთავრობო კვარტალზე განხორციელებული შეარაღებული თავდასხმის შედეგად. თუმცა თალიბანმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ექსტრემისტები უწყებიან, რომ ბრძოლაში მოკლეს პოლიციის 41 თანამშრომელი.
კომალიგლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ვიწყებთ უხილავ ფარდას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას.
¶¶
Miriam Gomeli, ასეც ნობელის ხელოვნების სამყაროსთვის ხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ის ბერლინში ცხოვრობს, ამ ქალაქში უკვე ბევრმა ქართველმა მხატვარმა დაიდუბინა. მეუღლეც მხატვარია, ერთ სახელოსნოში არ მუშაობდა. რუსთავში დაიწყო მილიონ გომელმა ხატვის სწავლა, თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სამხატვრო აკადემიის სრული კურსიც გაიარა. მისი ნამუშევრები გამოფენილია ევროპის ბევრ კულტურულ ცენტრში. მხატვარია, თუმცა ჩვენთან ამ საუბარში მირიანი იტყვის, რომ ფერწერად არ ვთვლი თავს, უფრო გრაფიკოსი ვარ, მუშაობს ქანდაკებაში. ხელოვანი ევროპაში, დასავლურ სამყაროში, ეს იყო ჩვენი საუბრის პირველი თემა.
ესეთი სიტუაცია, რომ ხელოვანი როდესაც მუშაობს, მაგის განსაზღვრული დრო არ არსებობს, რომ რამდენი ხანი თქვათ, აი ეს მაზუკი რა დროში უნდა დაიხატოს, ან როდის უნდა გადაიხატოს, შეიძლება იმუშაოთ უფრო მეტიც, მაგრამ რაღაც სასურველი შედეგს ვერ მოიხსენ და აი კაი ხასიათზე, კაი განწყობაზე თუ ხარ გაუძებული თქვათ, ან კარგად მოქმედა უფალმა კარგი თვალი შეიძლება უწევს ასრაფად დახატოს გალერისტებთან ურთიერთობას. ეს შეიძლება ძალიან სპონტანურად მოხდეს, ან თქვათ ესე რომ დაგეგმო გალერისტთან მისვლა, ანუ გალერეებში რაღაც კონტაქტის გაკეთება, შეიძლება უწევ არ გამოვიდეს, ან შეიძლება ვერ მიაღწიო ეს სასურველი შედეგს.
დასავლეთში, გერმანია შეიძლება შუა ევროპა, ბერლინი მითუმეტეს, მაგრამ დასავლური ასე ვთქვათ სისტემის ნაწილია. ადამიანებს ეს ცხოვრება ავალდებულებს იფიქროს მატერიალურ მხარეზე. ადრე ხო ისტორიულად არა, აი ვთქვათ, იგივე მე-19 საუკუნეში ხარშობს ეს სტერეოტიპი, რომ ხატვრის ფული არ ქონდათ ხოლმე, მაგრამ მაინც აი ხატავდნენ, ხო? მანდ ახლა თქვენს პირობებში ხატო და ფული თუ აღარ გეკნა, შეიძლება ვერც ბინა იშოვო და საერთოდ ნუ ვეღარ იცხოვრო, ამიტომ ეს გამორიცხულია. ისეთი მხატვარი, არტისტი, რომელსაც არაფერი არ აქვს და მარტო ხატვით ცხოვრობს, ძნელი წარმოსადგენია.
თავისუფლება რა თქმა უნდა ჭირდება შემოქმედებას, მაგრამ ხანდახან აი როგორც თქვენთვის არ გაძლევს ცხოვრების პირობა იმის საშუალებას, როდესაც თქვათ კარგი ინსპირაცია და გაწყობა მოვიდა, თქვათ მუზა, რასაც ქვია და კიდე იმუშაო, მაგრამ რაღაცა ეს გარეშე პრობლემები გიშლის ხელს ყოველთვის. არის სამქვეყანაში რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად უნდა ეცადო და მოიწყო ისე სიტუაცია, რომ გადალახო და იმუშაო.
მე არაერთ მხატვართან მილაპარაკია, ვისაც უთქვამს ქართველს უცხოეთში მყოფს, რომ ჩემი საქმე ერთიაო, რასაც აი როგორც მხატვარი ვაკეთებო, მაგრამ ამავე დროს რაღაცა სხვა შემიძლია, სხვას ვაკეთებო, ის ხელოვნებასთან არის ხოლმე რაღაც დაახლოებული საქმე.
ამ შემთხვევაში ხა მე ძირითადად მე ჩემი პროფესიით შემოქმედებით ვირჩენ დაოს და ამით ცხოვრობ, დაც ცხოვრობ გერმანიაში. სხვა სამსახური ეს ჩვენთვის არ არსებობს რა ჩემთვის პირადად. ხო და ესე ახლა კომპრომისი ყოველთვის უწევს, ფატო შეიძლება რაღაც შეკვეთა მოქცეს ვიღაცამ, თქვათ რაღაც ისეთი პორტრეტი, რომელიც თქვათ შეიძლება სულ არ გინდა იმ მომენტში იმაზე იმუშაო, მაგრამ გიწევს ფატოს და უნდა გააკეთო. შეკვეთასაც თავის პლუსი აქვს რა, რომ დაამთავრო პიცი რო ანაზღაურება ეგრევე არსებობს იმ მომენტში, მაგრამ თავის მინუსებიც აქვს ამას, რომ შეიძლება შეიძლება შეკვეთა არაფერს არ ნიშნავდეს. ამ დროს ხო რაღაც სკეთება გინდა, მაგრამ ეს არ აუშავს. ბევრი უფრო ისეთი მომენტებია ცხოვრებაში, რაც შეიძლება რამე შეიძლება ხელი სუპ უფრო მაგრად გიშლის, თქვათ.
ერთასუნელებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას, რომელიც თუმარი დღეს გერმანიაში ბერლინში ცხოვრები ქართველი მხატვარი მირიან გომელია. და შეკვეთებზე ახლა თქვენ ჩამოაგდეთ ამ სიტყვა, ახლა როგორ არის ბერლინში თქვენი პირადად თქვენი ამბავი მაინტერესებს. ერთია პორტრეტი, პორტრეტს როცა გიკვეთავს ადამიანი, თუ ადამიანი მუშაობს გარკვეულად პორტრეტში, რასაც თქვენ აკეთებთ, ძნელი არ არის. მითუმეტეს შემკვეთი ალბათ იქიდან გამომდინარე მოდის თქვენთან, რომ იცის თქვენი სტილი. როგორ ცხოვრობს აი მირიან გომელი მანდა, ეს შეკვეთები ვთქვათ, ზოგადად არის რაღაცა ეს ზოგადი შეკვეთა, რომ ეს დამიხატე შენ როგორც ხატვარმა და მე მჭირდება ესენი გაკეთებული, თუ აი პორტრეტი მართლა პორტრეტი და მზად არიან, ესე ვთქვათ, სრული თავისუფლება მოგცენ.
რა თქმა უნდა, ხო, ვინც იცის ჩემი მანერა, რამე მანერაშიც მუშაობ, აი სტილი რაც მაქვს და ვისაც მოწონს ეს ჩემი სტილი, ის გაძლევს იმის თავისუფლებას და უნდა რომ არ შეგზღუდოს, რომ შენ სტილიდან არ გადაუხვიო, თქვათ, იმ შეკვეთის მომენტში. მაგრამ იმას ამავე დროს რაღაც თავისი მოთხოვნებიც აქვს, რომ ცოტა უფრო, თქვათ, მე დავხატე შეკვეთა და გადმოვეცი ის სიტუაცია ამ პორტრეტის ხასიათი თუ სიმძაფრე თუ სიმშვიდე რაღაც აი ამ ველით ირგვლივ რა გარემოც და ენერგეტიკას თელებს ოღონ ჩემეულად, მაგრამ შეკვეც უნდა ის რაღაც მომენტში მაინც თავისებურად.
ამას წინასწარ გეუბნება, თქვათ, გიხსნით და გითანხმდებათ?
არა, მე რო აჩვენებს ველობის პროცესში, თქვათ, იმ წინასწარ ვერ გეტყვის ამას, იმიტომ რომ მე შეიძლება შუა პერიოდში წაჩვენო, ან რო დაამთავრებ მუშაობის პროცესში აჩვენო ეს ნამუშევარი, ან როდესაც დამთავრდება ეს ნამუშევარი, მერე ნახოს და იცი რა, აი ეს რო ყოფილიყო ცოტა, უფრო კარგი ხო არ იქნებოდა და ამის სიტუაციაში ატყობ უკვე, რომ რაღაც ისე ვერ მოხდა რას თქვათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოწონ შენი მანერა და შენ წასწორებ ამ სიტუაციას. არა, არის ისეთი სიტუაცია, რომ პირდაპირ დაემთხვა და უეწონა და დიდი მადლობა გადაგიხადა და ეს მინდოდა ზუსტად რაც იყო.
და აი რამდენად რა ხარისხით გაღიზიანებთ ის, რომ მოდის და რაღაცას გეუბნევათ, რომ ესე მინდოდა მე ხა. შეიძლება ერკვეოდეს მხატვრობაში და უკაცრა რომ თქვას სტორი რამ მოგთხოვოთ, მაგრამ ხარიან ხოლმე ისეთები, რომლებიც ვერ ერკვევიან უბრალოდ სურს რომ ნამუშევარი კონდეს და რაღაცა სისულელე მოგთხოვოთ. გიწევთ ხოლმე თქვათ მათ რაღაც აუხსნათ, რომ არა, ასე არაჯობებს, ესე ხა თქვენ კი გონიათ, მაგრამ სიამდვილეში ასე არაჯობებს.
არა, ეხლა ფლად მასეთი შემკვეთი არ ყოლია, რომ ძირითადად უფრო ის ნორმალური ხალხი და ეს აკვიატებული ვით არ მოდია. იშვიათად ეხლა ძირითადად ეს შეკვეთაზე ვლაპარაკობ, შეკვეთა ყოველთვის არ არის, ძირითადად ჩვენ მე და ჩემი მეუღლე ცხოვრობთ თქვათ ემით კონსტმესით, გამოფენით, ეს ხელოვნების მარკეტი რომ იმართება თქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ქალაქებში, დავდივართ ეკვიპინებით და მიხდი გარკვეულ თანხას და პენსიონ ნამუშევრებს. ეს არის რამოდენიმე დღე, 3 დღე ვთქვათ.
და ამ მესეზე ვთქვათ, ეს გაყიდვაც არის, გამოფენა გაყიდვა თუ?
გამოფენა გაყიდვა, დიახ, გამოფენა გაყიდვა. ხო, და იფინები აქ. საკმაოდ საინტერესო პროცესია.
და იქ ვინ მოდის ხოლმე, მირიან, ისინი ვინც თქვათ გიცნობთ თქვენ თუ ზოგადად აი ხელოვნების მოყვარულები, რომელსაც ცოტა მეტი ფული აქვს?
არა, ჩვენ შეიძლება საერთოდ არ გიცნობდნენ იმ ქალაქში, თუ რამოდენიმე ჯერ არ ვართ ნამყოფი თქვათ, როცა ვიფინებით ჰამბურგში, იქ უკვე რამოდენიმე წელია ვიფინებით და იქ გარკვეულ წილად გიცნობს რაღაც პუბლიკა, თუ ვიფინებით თქვათ ამსტერდამში ან სადაც ანტვერპენში. ეს სიტუაციაში შეიძლება საერთოდ უცნობი პუბლიკა მოვიდეს, ეს ქალაქში კეთდება რეკლამა, რომ არსებობს ეს კონსტმესე და მოდის ხალხი, ვისაც აინტერესებს ხელოვნება, რა თქმა უნდა. იგივე შეშენ მეყავთ ჩენევაში, ციურიში, თქოთ, არანაირ ნაცნობი კარ არსებობს.
რომ როგორც ქართული მხატვარი დაგინახონ, გსურთ რომ აი ვერიან გომელი იცოდნენ რომ ეს საქართველოსთან არის, თუ ამას საერთოდ აღარ აქვს მნიშვნელობა ამ რაღაცა კულტურულ ტრადიციულ მიკუთვნებულობას და თქვენ ხართ მხოლოდ და მხოლოდ ვერიან გომელი მხატვარი და თქვენი მეუღლეც შესაბამისად. ანუ რამდენად აქვს ამას მნიშვნელობა ამ ევროპაში ტრიალის დროს თქვენთვის ამ რაღაცა ქართველობას?
ქართველობას მე ჩვენთვის ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ჯერ დაგინახოს როგორც მხატვარი ადამიანმა და რა თქმა უნდა მე ქართველი ლო ხარ, ეს საამაყოა ჩემთვის და თავის დავადეთყვი რა, თუ კი მოისურვებს რომ გაგიცნოს და პირადად შენი ხელოვნება რომ მოწონს ამ ადამიანს, თავის დავაწავა მე დიალოგი და გაგიცნოს სხვა მხრიდან.
მხატვრობა როგორც ასეთი ქართული და გერმანული დღეს შეიძლება ითქვას რომ აღარ არსებობს, აი ასეა, ფიქრობთ ასე უყურებთ?
არა, ეხა მე რო ავიღო რო თქვათ მე რაღაცა ქართველი მხატვარი ვარ რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც ქართული სტილი მქონდეს მხატვრობაში, მას ვერ ვიტყვი, არ მგონია, მაგ მიმართულებით ვიყო. ან რა არის ქართული სტილი მხატვრობაში, ესეც ცოტა რთულია რო თქვათ დღესდღეობით.
თქვენ ნამუშევრები რო ვნახე, აშკარა იყო ეს არ არის, არაფერთან არ ასოცირდება ეს. მაგრამ გერმანიაში ხართ, ხა რა მინდა იცით, აი რაღაცნაირად ჩვენმა მსმენელმა გაიგოს ის, რომ ადამიანი გერმანიაშია თუ თქვათ რიო დე ჟანეიროში თუ თეირანში, რა განსაზღვრავს აი ამ მხატვარს, რაღაც კულტურული გარემო ხო განსაზღვრავს? და რომელი განსაზღვრავს აი თქვათ ისეთი მხატვრის შემთხვევაში, როცა საქმე გვაქვს ადამიანთან, რომელიც მოძრაობს, ჩამოყალიბდა მხატვრად თქვათ თბილისში და მერე სხვაგან აღმოჩნდა?
ძირითადად შენი სულიერი მდგომარეობა იმ დროს რა სიტუაციაში ხარ, ეს არის, ეს უნდა გადმოსცე. და როგორც ესეთი ახლა ევროპაში რაც საქართველოში მქონდა მხატვრობაში, თავისთავად იმას ვერ გაიქცევი და შინაგანი მე რაც არის ევროპაში წესკად მოდის, მაგრამ ნუ იხვეწები თავისთავად მე თქვათ ამ ევროპული კულტურის გავლენაც არის ეს სწავლის პროცესში რა თქმა უნდა თავიდან. და მე ხალიბდები რაღაც თითქოს შენი სტილს, საკუთარ სტილს, რასაც ვეძახით ეძე ყოველთვის ადამიანი და ნაკლებად პოულობ ამას. ან კიდევ ძიებაში ხარ, ვინ როდის პოულობს, ეს ცოტა რთული სათქმელია.
მირიან, თქვენ ყავთ მეგობრები მანდ და ასე ვთქვათ, ცნობილია რომ ბერლინში განსაკუთრებით ბევრი ქართველი მხატვარია თავმოყრილი, რადგან ამ ქართველ სიტყვას ასე ვთქვათ ჩავაცივდი. მინდა ამაზეც გკითხოთ. რამდენად ხერხდება აი თქვა თქვენი ურთიერთობა ერთმანეთთან? ისიც ცნობილია რომ მართლა ერთმანეთისგან განსხვავებული ბევრი მხატვარია, აი მართლა პრინციპულად სხვადასხვანაირ ხელოვნებას რო მისდევენ, ასე ვთქვა. თუ არის რაიმე ასე ვთქვა თქვენ შორის კომუნიკაცია, თუ იცით ერთმანეთისა, არამხოლოდ მეგობრებმა, არამედ აი მართლა უფრო ფართო წრემ, თუ არის ამის სურვილი რომ ქართველები ასე ვთქვა გაერთიანდნენ? ან თუ არიან ქართველი მდიდარი ადამიანები, რომლებიც აი ამ ქართველებს ახატვინებენ ვთქვა ცოლის პორტრეტს ან რამე სხვას?
არა, ქართველების სიტუაცია ხა ეს როგორც მდიდარი ადამიანების შეკვეთები, ქართველები ქართულს ახატენენ, ეს რაღაც არ გამიგია, მაგრამ როგორც ასე მხატვრები ვარ, ვიცით ერთმანეთის სიტუაცია ხდები თქვა გამოფენაზე, მივიდივართ ერთმანეთთან, ან ისე ხდები სადღაც ოჯახში ან კაფეში, რა ვიცი, ესეთი სიტუაციები არსებობს, მინდა საკეთებს, მინდა ხატავს, მინდა გააკეთა ახალი ნამუშევარი და ხატა და მოდი და ნახე თუ მეგობარია, ხო, აინტერესებს შენი აზრი, რა თქმა უნდა, თუ აინტერესებს. იმ შემთხვევაში მივდივართ ნახულოთ და რაღაცას ან შეუკეთ, ან რაღაცას არ შეუკეთ, რაღაც შესურებას შენეულად ეტყვი, რომ ისე რო გული არ გეთქი, ან ის იგივენაირად თვითონ და ასე შემდეგ.
რომ მეორე მხრივ ხო შეიძლება თქვენ ერთად რაღაც ძალას წარმოადგენდეთ, ხო ვთქვათ, იგივე რაღაცა გალერეების შექმნის, რაღაცა ერთი საერთო კულტურული რაღაცა სივრცის შექმნისთვის უფრო მეტი ძალა დაგროვდეს იმითი, რომ ერთად აკეთოთ რაღაცა. არის რამე ასეთი, აი თქვათ, რა ვთქვა, ეხა არ მინდა ოფიციალური უწოდო, მაგრამ ესეთი, რა ქვია, გაფორმებული ინიციატივა, როცა ქართველები ერთად ხელოვნების სფეროში რამეს აკეთებენ, როცა მართლა ამდენ ამხელა მასაა ბერლინში და მთელ გერმანიაში?
არა, როგორც ესეთი მე არ მქონია სიტუაცია და არც გამიგია რომ რაღაცა ჯგუფი არსებობს თქვა ქართველი მხატვრების და ნუ ერთად უნდა თქვა ან გამოფენის გაკეთება, ან რაღაც გალერეის გაკეთება, ჯერეს მსხელობა და ყოფილა. ყველა მაინც ინდივიდუალურად მარტო ზის სახელოსნოში და მუშაობს.
რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ. მოგესალმებით, უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა, რომელშიც უცხოეთში ყოფი ქართველი ხელოვანები, ხანდახან სტუდენტებიც მონაწილეობენ ხოლმე. ამჯერად ჩვენი სტუმარია ბერლინელი ქართველი მხატვარი მირიან გომელი. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავი ფარდა გრძელდება. ერთი რამ მინდა კიდევ გითხრათ, Stravinsky, ჩვენს გადაცემაში დღეს ჟღერს მირიან გომელის სურვილით. მირიან, თქვენ ახსენეთ და ჩემთვის ცნობილია თქვენი მეუღლის შესახებ. როგორ ფიქრობთ, აი ორი ხელოვანის ასე ერთად ცხოვრება, რას იძლევა და რა თქვა, რა თუ არის ისეთი, რაც ასე ერთად ცხოვრებას რაღაცა დისკომფორტიც მოაქვს. აი როგორ ახერხებთ, ერთი სახელოსნო გაქვთ, ერთი სივრცე გაქვთ ეს სახელოვნებო, სადაც მუშაობთ, თუ გაყოფილი ხართ ერთმანეთისგან? იმიტომ რომ მე შემიძლია აი კატეგორიულად ვთქვა, რომ ხوار ვიცნობ ესე ახლოს თქვენს ნამუშევრებს და მისას, აი მინახავს აი ისე ეკრანზე და რაღაცა. თვალდახუჭული არა, მაგრამ ცალთვალთ იოლად შემიძლია გავარჩიო. ანუ თქვენ ორი ერთმანეთისგან პრინციპულად განსხვავებული მხატვარი ხართ და ერთად როგორ ახერხებთ? რას ახერხებთ?
მისას თქვა იმ ხელსახლე არ ქონდა და რაღაც პერიოდი ჩვენ გვიწევდა ერთ სახელოსნოში მუშაობა. იყო ეს პრობლემა თავისთავად. ნუ ერთ სახელოსნოში მაინც თვალი გაგირბის და შეხედავ რას აკეთებს და ეს უკვე მხატვარზე ეს აღარ არის სტუდენტური წლები და მაინც ინდივიდუალურად ჯობია იზოლირებულად რომ იმუშაო. როცა უკვე ახლა დღესდღეობით ცალცაკე სახელოსნო გვაქვს ჩვენ, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ამდენად ასტატებითია ორი ხელოვანის ერთმანეთთან ორი მხატვრის ერთად ცხოვრება, აქ თავისი მინუსებიც ამას. რაღაც გავლენა არ იყოს, არ დაიმგვანოს ერთი მეორეს ნამუშევრები და ნუ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა. ბევრი დეტალი არსებობს იმის ცხოვრებისეული პრელიმანი ვთქვათ.
მერიან, მე თუ არ ვცდები, არსებობს აი თქვენს ხელოვნებაში, თქვენს შემოქმედებაში, ასე ვთქვათ, სერიების გაგება. უფრო მეტი ვთქვათ ამ თქვენს ნამუშევრებზე. არის ეს ერთი სერია, რომლის რაღაცა ნაწილი მე ვნახე, ეს არის რაღაც მამაკაცის კაცის ფიგურები, ხო, პორტრეტები, ხო?
დიახ.
რამინდა გკითხოთ, იცით, აი ვთქვათ, ზოგიერთ მათგანზე გამოსახულია ფიგურა, რომელიც რასაკეთებ არ იცი. კაცი ვერ ხვდება, ნუ აი მე ყოველ შემთხვევაში აი უყურებ და ვერ ხვდები ეს რა რას შვება, რა არის, რა პოზაშია. თუ შეიძლება ამაზე აი მეტი მითხარით, მე არ ვიცი რამდენად ხა თქვენ ხვდებით თუ არა რომელს გულისხმობ, მაგრამ თუნდაც ის როცა რომელსაც მუჭი აქვს ბეჭებს შორის, ესეთი რა ქვია ჟესტია, რომელსაც ადამიანების ძალიან მცირე ნაწილი თუ მოახერხებს, შეიძლება მეტი.
კი, ჩემი ახსენე ეს ჩემი შინაგანი სამყაროა, ჩემი გორია, თქო, ჩემი ემოცია ყოველდღიური, რომელიც ძირითადად მე კარგად მოწევ ამას უფრო სიმძაფრით. არ არის ჩემი ნამუშევრები, თქო, ესეთი ლაღით, კბილით, ფეწერული, თქო, ჩემი არის უფრო ექსპრესიული მიმართულებით, მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში. ამას გადმოცემ ხანა ხაზის საშუალებით, ხანა ეს რა შეიძლება, ეს მუშს, ეს არის ყვირილი ზემოთ, ოღონ სულ სხვა ფორმით გამოხატულება, რომელიც აქ თქვენ ვერ ხედავთ, თქვათ პირდაპირ პორტრეტს.
ყვირილს რა შეეხება, ყვირილი ჩვენ ვიცით, რომ არის პირით, ასე ვთქვათ, ხო, გამოშვებული,
რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არ მინდოდა ეს თქვათ ეს ყველას ანალოგი სახე ქონოდა და მე გადმოვეცი თქო ეს უკმიდან.
და შეიძლება ითქვას ახლა მე მაგალითად აი უბრალოდ აი პრიმიტიულად მიუდგები და გეტყვით, რომ ეს არის ყვირილი, რომელიც ამავე დროს დამალული მუშტია, რომელმაც შეიძლება რაღაც მომენტში გადმოინაცვლოს წინ და ამოქმედდეს. აი ესეთ რამეს თუ ფიქრობს მხატვარი, აი მხოლოდ ეს მაინტერესებს.
როცა ეს მოდის თვითონ მუშაობის პროცესში, იმიტომ რომ ეს ემოცია სად გამოვა, რას გააკეთებ, ეს ხელით იქნება გამოსახული, შემოატრიალებ ფიგურას და რა იქნება ეს წინასწარ დაგეგმილ სიტუაციაში ხშირად არ მაქვს. ეს მე ვეკუთვნები იმას, რომ თქვა ეს ზუსტად ვიცოდე რას ვაკეთებ, რომ ვიჭრებ ხატოს. შეიძლება ძალიან ბევრია შევცვალო კომპოზიცია და ფიგურა.
მირიან, როცა სერიას აკეთებთ, ხო, აი თქვათ, რამდენი ერთი და იგივე თემაზე რამდენიმე ფიგურა. აი ფიქრების დროს თქვენ კი ამბობთ, რომ არ მაქვს დაგეგმილიო, მაგრამ სერია რატო მოდის მაშინ? აი ერთ ნამუშევარს რატო არ დაასრულებთ და არ იტყვით, რომ დამთავრდა? ნუ აი ხუმთ, სერიის მიზანი რა არის? როგორ მუშაობს სერიის ხატვა? როდის თვლით, რომ აი ამ სერიის ეს ნამუშევარი დაასრულდა, ახლა უნდა დაიწყო სხვა რამის კეთება?
თითქმის როცა უკვე ხატვარი ჩათვლის, რომ ეს ამოწურულია, თითქმის ეს თემა შეიძლება არ იყოს პირდაპირ გასაგები, ვთქვათ, ნახველისთვის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირდაპირ ჟესტით, ვთქვათ, პირდაპირ საგნებით ან რაღაც ლანდშაფტურად არ იყოს განლაგებული. მაგრამ მე მაგჩემებური მიკრომა თქვა, აი ამ კომპოზიციებთან ეს შეიძლება იყოს მის მდგომარეობა, რაც გააქტეს თქობით ხატვას.
ეს ტიპები, ეს ფიგურები ჩემ წარმოდგენაში არ არიან გალაღებული, გახარებული. შეიძლება თქვას რაღაცნაირად უბედურებიც არიან. ოღონდ უბედურები არა, გაუბედურებულები, არამედ არაბედნიერები. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ასეა და აი თქვენ გსურთ, რომ ასეთი პირები გამოხატოთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ასეთი.
არა, 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 ეს ხანდახან ყველა ადამიანში რაღაც ლაღი პერიოდი, ყველა ადამიანში რაღაც დეპრესიული განწყობა, ან დაფიქრებული, ან
რაღაც. ამ პერიოდში როცა ამ სერიას აკეთებდით, ასე ვთქვათ, არ ქონდათ საუკეთესო მდგომარეობა. შეიძლება გავიგოთ, თქვენ იმ პერიოდში მშვენივრად ცხოვრობდით და უბრალოდ გადაწყვიტეთ, რომ დახატოთ ასეთი დეპრესიულ მდგომარეობაში მყოფი, დეპრესიულში თუ არა.
არა, გამოდის მაშინ იმ შემთხვევაში, თუ რეჟიმ შემთხვევაში თქვენ თუ კარგად ხართ და ხატავთ ცოტა სხვანაირი ემოციის ადამიანს და ფიგურას, მაშინ ეს რაღაცნაირად არ მოდის დახვედრაში.
ხო, დეპრესიაში მყოფი ვერ დახატავთ, ხო, ისიც გალაღებული.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ინტერვიუ მაშინ ვერ გაიქცევი შენ ხატავ ამას. რაც გაქინაგანა გაუცილებლად გადმოდის ეს სტილოზე. თუ პურცელზე, თუ რაღაც ფორმაში თუ კანდაკებაში.
და პრიშეგზნობას. ეს უშუალოდ უხილავი ფარდა გრძელდება. დღეჩვენი სტუმარია ბერლინში მცხოვრები ქართული მხატვარი მარიან გომელი. რამდენიმე წუთში ახალგაზრდების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ ჯერ ერთი ანონსი, შემდეგ მცირე მუსიკა და როგორც გითხარით, შემდეგ ახალი ამბები, ამის შემდეგ კი გავაგრძელებთ ბერლინში მცხოვრებ ქართულ ხელოვანთან საუბარს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსამსახურებელი 4 სექტემბერს რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოუსმენთ უჩა სეთურს, რომელიც თავის საზღვაო ჩანაწერებს საკითხავთ ის მცირე და საშუალო საკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია.
Danger de Neuzy, et il s'en va droit devant lui. Où est-ce qu'il va comme ça? Marche depuis longtemps déjà. Le ruisseau, ensuite le pont. Où est-ce qu'il va? Le sait-on? Il ne le sait pas lui-même. Il ne le sait pas lui non plus, et seulement qu'il a fallu parce qu'on n'y tenait plus. Plus rien de toutes les richesses qu'on a eues. On s'en est débarrassé. On n'a rien dit à personne. On s'est sauvé. Et on est comme dans le temps, avec le sac en moins et les choses dedans.
Sur la route de Tennessee, à cause que c'est le pays, et puis que non, ce n'est plus lui.
აბრაკოს რადიო თავისუფლება 19 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისში. უხლავ ფარდას დროებით 2 წუთით მხოლოდ შევწყვეთ და შემდეგ გავაგრძელებთ მირიან გოლუნთან საუბარს. მანამდე ნიკო ნერგაძე ახალ ამბებს აგიეთხათ მოკლედ.
გონიოში ზღვაში დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის პატივის მიგების ცერემონია ჩატარდა. გონიოში ჩასულები იყვნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზოლია და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. 11 დღენი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ 31 აგვისტოს თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში შეწყვიტა წვრთნის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაცია. ოფმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ მოახერხა ომი რუსეთთან და პრაქტიკულად ეგ შემოუწყო რუსეთის ჯარებს, რომ აღნიშნა, რომ რუსეთის ქმედებას არ ამართლებს, მაგრამ დასწინა სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ბევრი სისულელე გააკეთა. დღეიდან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მუდმივად მცხოვრებ პენსიონერებს პენსია 20%-ით გაეზრდებათ. პოლიციამ ჩრდილოეთ ოსეთში დააკავა ქალთა ჯგუფი, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ადანაშაულებენ ბესლანის სკოლაში მომხდარ მასობრივ ხოცვა-ჟლეტვაში. უზბეკეთში აღნიშნეს ქვეყნის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფის და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 25 წლისთავი. საზემო ღონისძიებები ჩატარდა იმ ფონზე, როდესაც რესპუბლიკა გაურკვევლობამ მოიცვა ქვეყნის პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პაკისტანს მოუწოდა, რომ გაანადგუროს იმ ექსტრემისტული ჯგუფების თავშესაფრები, რომლებიც ხელს უშლიან რეგიონში მშვიდობის დამყარებას. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სულ მცირე 8 ადამიანი, მათ შორის 6 თალიბი მებრძოლი, დაიღუპა ლოგარის პროვინციის სამთავრობო კვარტალზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. პროვინციის ხელმძღვანელობის ცნობით ექსტრემისტებმა შენობასთან დანაღმული ავტომანქანა ააფეთქეს და შემდეგ შეტევაზე გადავიდნენ. უსაფრთხოების ძალებმა თავდასხმა მოიგერიეს. 2 საათიან სროლაში უსაფრთხოების ძალების ერთი თანამშრომელი დაიჭრა, თუმცა თალიბანმა გაავრცელა განცხადება, რომ ბრძოლაში მოკლეს პოლიციის 41 თანამშრომელი.
იგი ნერგაძემ ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ძირვას ხმარობთ ყოველ კვირაში ერთხელ ხუთ შაბათობით. ვიწევთ ხოლმე უცხოეთში საქართველოს მცხოვრებ მოქალაქეს, ეს შეიძლება იყოს მხატვარი როგორც დღეს, ან სტუდენტი. დღეს ჩვენი სტუმარი მირიან გომელია, ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. გრძელდება მასთან საუბარი, გრძელდება უხილავი ფარდა. ხანდაკება მირიან, ახსენეთ ახლა თქვენ და მინდა მე ამაზეც კითხოთ. მე როცა თავიდან დაგეკავშირდით თქვენ და გთხოვეთ ჩვენი გადაცემისთვის ჩაგწერთ მეთქი, მითხარით რომ აი თბილისში მივდივარ იმისთვის რომ ხანდაკებები ჩამოასხა და ასე შემდეგ. ლაპარაკია ეს ერთ ჯგუფზე, ხო, ხანდაკებებისა, რომლებიც თბილისში ჩამოისხა და ეხლა ასე ვთქვათ ბოლო ეტაპს გადის მომზადებისა. ამაზე თუ შეიძლება მეტი თქმა, ეს თბილისში წმინდა ტექნიკური დავიწყოთ, თუ შეიძლება. თბილისში ჩამოსხმა რატო გახდა საჭირო? გერმანიაში ძვირია ეს თუ რამე სხვა მიზეზი ქონდა?
რა თქმა უნდა, ეს მარტო ეს მხოლოდ ფინანსური მომენტია, ისეთი რომ ძალიან ბევრად ძვირია გერმანიაში ვიდრე საქართველოში ჩამოსხმა და გადაწყვიტა იმიტომ რომ გამეკეთების შესაძლებელი ხანდაკებები აკავაკეთე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩამოვასხე საქართველოში.
თავიდან შესრულებულია
ეს კონდაქტი.
თაბაშირში თუ თიხაში როგორ კეთდება ეს ფიგურები, როგორ გაკეთდა? მე ნახე რაღაც ფრაგმენტები ფოტოებზე, მაგრამ ვერ მივხვდი თავიდან რა მასალაში შეიქმნა ისინი და როგორ მოხდა მერე მათი საქართველოში ჩამოსხმა.
იმუშავე თიხაში, მე როგორც ეს ხდება ყალების აღება ზემოდან და მე ხდება ამბრინჯაოში ან ლატვიაში. უკვე მასალას რომელსაც აერჩიო, თითქმის ერთნაირი მასალა.
თბილისში ჩამოსხმის მერე ეს ყველაფერი დაბრუნდა კვლავ ბერლინში და სადმა დაიდგას, თუ შეიძლება ამის ლაპარაკი? ამას აქვს თავისი ადგილი.
ეს უნდა გამოიფინოს ან პერსონალურ გაოფენაზე ან იგივენაირად კონსტმესეზე, როგორც სჯეჯერობით სახელოსნოში და მე ვალოთ ყველა ნამუშევარი პოულობს თავის ადგილს და
კინოს. ხანდაკებას მირიან აქვს თავისი, როგორა ვთქვა, რაღაცა სპეციალური ის აქვს, რომ ნახატისგან განსხვავებით, რომელსაც კედელზე ჩამოკიდებ, ჭირდება ყოველთვის სივრცე. როგორ არის გერმანიაში ხა? მან ბერლინში რა თქმა უნდა სივრცე უამრავია, მაგრამ თქვენ რა საშუალება და რა პირობა გაქვთ? ან როცა ხელოვანი ხანდაკებას ქმნის, რაზე ფიქრობს? იმაზე, რომ ვთქვა, ეს ფორმა დაძლიოს, ფორმაში რაღაცა ასე ვთქვა გამოხატოს, თუ იმაზეც რომ აი ეს აქ უნდა ასე დაიდგმებოდა და იქ დაიდგმებოდა და ამაზე თუ ფიქრობთ? აი ამ სივრცეზე, სადაც უნდა დანახული იქნას მერე ეს ნამუშევარი.
ეს ძალიან საინტერესოა ახლა ეს სივრცის მომენტი. თვითონ როცა მუშაობდი სახელოსნოში აქ, მე არ ვიფიქრია რომ ეს სადმე უნდა დაიდგოს თქვა. ერთი ქანდაკება რომელიც გავიტანა მე ეს როგორ ჩვენა ჩვენი პატარა გავიტანი და იქ გავაგრძელე მუშაობა აბსოლუტურად სულ სხვადასხვანაირი გამოჩნდა სივრცეში. თვითონ როცა რამდენიმეს აკეთებ ნახატიდან განსხვავებით ეს სხვა თემა საერთოდ სხვა განზომილებაა, იმიტომ რომ კვალი ეკანდაკება და ბევრად ისეთი საიმე ვერ ვიტყვი ხოლმე რაღაც ფერწერაზე საინტერესოა, მაგრამ ნუ გარკვეულ ციკლად სხვა სამუშაოა აბსოლუტურად და ფორმასთან გაკეთებ ფორმას ეხები და ცოტა მასალას იცვლი და ეს პოლო პერიოდი ვაკეთებ სამუქანდაკებებში.
როცა თიხაში აკეთებ ხო და ამავე დროს აკეთებ უფრო მცირე ზომის, ხო ასეა? თუ ზომა არ იცვლება.
არა, ზომა როგორიც მოთხოვნილებას გაქვს, როგორიც საშუალებას გაქვს, თქვა ძალიან დიდი ზომის ნამუშევრები, კანდაკებაში რო გააკეთო, ამას ცოტა დიდი მასშტაბი ჭირდება და დიდი სივრცე. უფრო ისეთი დიდი სახელოსნო დასაც ყი. და ჩამის პირობები ჯერჯერობით არ არის.
და აი მასალ თვითონ ფაქტურას რაც შეეხება, როგორ არის ფორმაზე ხო მოქმედებს თავისთავად ის რომ ამას ეცვლება მერე ნუ ზედაპირი ელემენტარულად ხო, ან უფრო ძიმე მასალაშია ეს სიმძიმე რაღაც ხვანაირად არის დაძლეული ბრინჯაოში და თიხაში. აი ამ ყველაფერზე ფიქრობს მოქანდაკე იმ დროს როცა აკეთებს, აი ბრინჯაოში როგორ გამოჩნდება ისა მერე
ეს რა თქმა უნდა ფიქრობ რომ როგორ იქნება მასალაში და იმდომაც არის კანდაკება საინტერესოა ეგ ყოთрас რას მოიტანს ეს ბრინჯაო, როგორ აიტანს ეს ბრინჯაოში, როგორ იქნება ეს ფორმა, ეს ფიგურა, ეს რა არის უკვე გამოცდილი მოკნე არ ვარ პროფესიონალი მოკანდაკე მე ვარ გრაფიკოსი, მაგრამ ძალიან მომწონდა ყოველთვის ეს ფორმა და ფორმასთან შეხება და ფორმის ხატვა და კიდე თავისთავად მოვიდა ის რო კანდაკებაში მეცადა ეს სიტუაცია. რა თქმა უნდა, სულ სხვა რაღაცას გაძლევს მერე მასალა, ლითონი. თუ ამოდის და ბევრად უფრო ეფექტურია, რა თქმა უნდა, თიხაში თუ ის как მიღწეული ლაჩენგი და ეს შედეგი თუ არის დადებული. იმის შემდეგ ბევრად უფრო საინტერესოა მოდის ლითონში.
მირიან, თქვენ თვითონ აღიარეთ ხარ, მე გრაფიკოსი ვარო, მე სამხატვრო აკადემიაში თქვენ ისწავლეთ გრაფიკა, ხო? დაზგური გრაფიკა, ასევე თქვენ დაანთავეთ. ეს ტრანსფორმაცია რატო ან როგორ
დაზგური გრაფიკა?
როგორ მოხდა რამ მოიტანა თქვა ფერწერაში გადასვლა? კანდაკებას არ ვეხები, აი ფერმწერი როგორ გახდით ან რატო გახდით ან?
და ხრომ თქვა რომ ძალიან ფერწერული არის ეს ჩემი ნამუშევრები. არც არის ფერის მინიმალური ტონებით არის ძირითადად შტრიხი, ფორმა და მაინც გრაფიკულია მე ასე ვთქვი ჩემი ნამუშევრები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ თქვა მე დავამთავრე გრაფიკა და ზუსტად მარტო კალამში უნდა ვიმუშაო ან ფოტოგრაფიაში ან მოგრავიურა ვაკეთო ან ხატვარი ხარ თავისუფალი შემოქმედი ხარ თავისუფალი და შეგიძლია მოსინჯო ერთი მასალიდან გადახვიდე მეორეზე, ცოტა მოსაბეზრებელია თქვა, სულ კალამი გეჭიროს ხელში, რაღაცა სხვა წინდა მოსინჯო. წინდა ფორმას შეეხო, წინდა რა თქმა უნდა თუ კი წინდა და სურვილი გაქამის. წინდა ეს ფერში გამოხატო თქვა ეს გრაფიკულად. ესეც შეეხო. და ესეთი გააკეთო გრაფიკული ნამუშევარი, ამაგას არანაირი ჩარჩო არ აქვს ჩემი ასეთ.
ხوارი განსხვავება იმაში, როცა აი მარტო ერთი ფერის კალამი გიჭირავს ხელში და რაღაცა მოძრაობა თუ დინამიკა თუ რაღაც ხასიათი თუ რაღაცა განწყობა გინდა გამოსახო თეთრ ქაღალდზე და ვთქვათ ზეთი სხვა არის ხო ან აკრილი იქ იქ უკვე
რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად სხვა მასალაა და ფერწერული ნამუშევრების მოთხოვნილება თუ გაქვს მაშინ სხვანაირად უნდა მეუდგე რა თქმა უნდა ფერწერას და სხვა ის გრაფიკული ერთი ხაზი მარტო იქ არ გამოვა გაჩნია ვინ საითმეტს ეხმე როგორც ესეთი ჩემ ნამუშევრებს უყურებ არ არის დიდი ფერწერული დიდი ფერწერი არ გამოირჩევა მაინც გრაფიკულია და მაინც ფორმის სკენარიც დასულ
და თქვენი
ასე რომ ფერწერა დავრთული თავს
გასაგებია მირიან ვინ არის თქვენი როგორა ვთქვა ყავთ ვინმე ვინც ყველაზე უფრო ისეთი კარგი შემფასებელია ვინ არის თქვენი ყველაზე უფრო მთავარი სარკე როგორა ვთქვა ის ვინც გეტყვით ხოლმე რომ აი ეს რო გააკეთე კარგია და თქვენ ეს ძალიან გახარებთ და უჯერებთ და პირიქით
ჯგუფი ეს არ არსებობს მაგრამ აქვს ირგულები საზოგადოება და ნაცნობები შეიძლება იყოს შენი მეგობარი ან კოლეგა ან შენი როგორც ასე რომ ვთქვა კლიენტი რომელიც იძენს შენ ნამუშევრებს და ეს იმის აზრი ჩემთვის ვთქვა საინტერესოა. არა მისაღები ყოველთვის სიტყვაზე, მაგრამ რას ფიქრობს, როგორ აფასებს ან რას ხედავს. ჩემთვის საინტერესოა რაღაც მომენტში. არის რა თქმა უნდა ესეთი ხალხი.
ის რო უცხოეთში ხართ, ასეთი ხალხი ხო არ გაკლიათ. რაღაცა ასე
არა, შეფასებელია, არა, ისეთ ეს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი არსებობს, რომელიც იგივე გერმანელი, რომელიცაც სხვა ელოდება, რომ რა გააკეთე ახალი, რა ნამუშევარი შექმნენ, რომ მოვიდეს და ნახოს. ეს არ არის აუცილებელი, რომ იყიდეს თუ არ იყიდეს, ეგ თემა არ არსებობს. უბრალოდ აინტერესებს, რომ ნახოს ნამუშევარი. რას აკეთებ ახალს, თქვა. აი რა ეტაპზე ხარ, ახლა რა სერიოს აკეთებ თუ.
მე არ ვიცი,
რომ ესეთი ხალხი და სხვათა შორის გერმანიაში აი რაც მომეწონა თავდაპირველად ეს არსებობს გერმანულ ელჩი დიდი ინტერესი ხელოვნების მიმართებაში
და შეიძლება აი რაღაცნაირად შეიძლება ეს რაღაცა გადაჭარბებულად პროვოკაციული იყოს ეს შეკითხვა და რატო ხართ გერმანიაში?
გერმანიაში ხართ თავდაპირველად წამოვედი 90-იანებში ეს ჩვენი ქართული რეალობა რაც იყო გახსოვთ ალბათ დაიცი და მეორე მხრივ არა მარტო ეკონომიური სიტუაცია და სოციალური მდგომარეობა მოკანაპირობა მეორე წილად დაამთავრე აკადემია მომცეს დიპლომი და იმის იქით მაინტერესებს და რა ხდებოდა ევროპაში ვთქვა ბევრი მხატვრის არსებობა საერთოდ არ ვიცოდე ბევრი გამოჩენილი მხატვრის გავიგე ვთქვა ფრანსის ბეკონი აქ გავიგე თუ არსებობდა თურმე ესეთი მხატვარი და ნუ ამრავი სხვა კიდე ვთქვა რომელიც საქართველოში არ ვიცოდი აბსოლუტურად ჩაკეტილი მაინც საბჭოთა სივრციდან მინდოდა გასულა და გახსევა ყოველთვის
და შეიცვალა ეხა იქ ვითარება ვთქვა იქ მყოფნი ახლა უკეთ არიან გათვითცნობიერებული აღარცებთან კავშირია და ნუ ვთქვა ცხოვრობთ ინტერნეტის
რა თქმა უნდა არსებობს ფეისბუქი რაც თქვა ინდონეზია ვერ მოგცემს რაც ორიგინალში ნამუშევარი მაგრამ ნუ მეტნაკლებად ხალხი უფრო მოძრაობს პარტის მუზეუმსაც დაყოლოს ევროპაში რომელიც თქვა იმისთვის საოცნებო იყო და ვერასოდეს ვერ ნახავდა თქვა საბჭოთა კავშირიდან ონლაინ სიტუაციაზე უფრო მეტი ინფორმაცია ადამიანებში ელონებს სფეროში და ალბათ ყველანა ეს
ეს რა იმის სულის
თქვა მიდის საუბარი ხატვარზე თქვა მან მეგობარს ნახულობ ისე ხატვარს ნუ არ უკეთ ხო ისეთი ხატვარია ბევრი იციან უკვე საქართველოში ნუ არსებობს ეს ხატვა
ერთი არ უიციან მაგრამ აი რამდენად არის მართლა ერთმანეთის დანახვის შესაძლებლობა რამდენად არის თქვა იგივე მართლა გაცნობა იმისა უკეთ გაცნობა რასაც აკეთებს ადამიანი უცხოეთში ყველაფერი ხوار დადის ამ რაღაც ინტერნეტში სწრაფად ნახვაზე და ზედაპირული რაღაც დაბესტილების შექმნაზე და ამით მთავრდება
რა თქმა უნდა ინტერნეტი ვერ აკმაყოფილებს იმ ცნობის მოყარეობას და იმ სიტუაციას რაც პირდაპირ ორიგინალიდან ხედულობ თქვა მუზეუმი სულ სხვა და ინტერნეტი სულ სხვა მაგრამ ნუ აი ის მეტნაკლებად სანამ შენ გემოვნების ხათოს არ ყოვი გადაგიხარ თავისუფლად, რა თქმა უნდა. დათოლიერი ცოტა ზერელი თავისთავად შენთვის საინტერესოდ ამას თუ არ შეხვდეთ, ну მე იმას უღრმავდები ალბათ ყველა ესე.
და პარტიის დღევანდელი სტუმარი დიდოს მერიან გომელი ჩვენ სამსაუბარში გვევლინება მაგალითად თავის ერთ ნამუშევარზე სულ სხვა ფორმით გამოხატული ყვირილიაო ამ ნამუშევარს სხვა ნამუშევრებთან ერთად რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ეხილავთ თქვენ მერიან გომელის გალერეაში რომელიც გამოქვეყნდება ჩვენ საიტზე გადაცემის დამთავრების შემდეგვე ამ გადაცემის აუდიო ჩანაწერთან ერთად მერიან გომელი ასევე ამბობს არის ნამუშევრები რომლებიც არ მინდა წავიდეს ჩემგანო. გითხრა ასევე ჩემი შემოქმედებით ვირჩენ თავს ამით ვცხოვრობ ბერლინში. მხატვარია, თუმცა ამბობს ფერმწერად არ ვთვლი თავსო. გრძელდება უხილავი ფარდა საუბარი მერიან გომელთან ბერლინში მცხოვრებ ქართულ მხატვართან. ქენი ნამუშევრები სად არის? აი, რასაც ქმნით. ანუ ზოგს ალბათ გააჩუქებთ, ზოგი გაგეყიდებათ, რა ვიცი, და ასე შემდეგ, მაგრამ აი, თქვენ ნამუშევრებს რო მათზე რო ფიქრობთ, როგორია მათი გეოგრაფია, როგორია ის განცდა, რო აი ისინი იქ არის და თქვათ, ან კენატრებათ, არ მინდა სენტიმენტალური რაღაც კი არ მინდა გათქმევინოთ, არამედ აი თავისთავად როგორ არის ეს რაღაცა თქვენი თქვენ მიერ შექმნილი ამდენი წვალების და ნამუშევრების მერე სადღაც რომ მიდის, აი ამას როგორ განიცდით?
რა თქმა უნდა, არის ნამუშევრები, რომელიც არ გინდა რომ წავედი შენგან, მაგრამ არის ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც მათ შეიძლება ეს ნამუშევრები ძალიან კარგად გისია, ეს ნამუშევრები და არაფერი არ გოგსადენ, ეგ თქვა მე პირადად. ეს რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ნამუშევარს ეხებათ, იგივე ნამუშევარზე რო ვისაუბრეთ, ეს ადამიანის ფიგურა, რომელიც თქვენ გამიშვით, მუშტი რომ აქვს უკვე ყვირილი ყვია ნამუშევარს. ეს არსებობს კერძო კოლექციაში, რომელიც არის თქვა სასახლეში არ გერმანიაში. ეს საკმაოდ ცნობილი კოლექციონერია, არის პირად კოლექციაში. და ასე შემდეგ არის ესეთი ნამუშევრები, რომელიც ძალიან კარგად გზია და ბინარული და პირიქით უფრო მოულია და უფრო კარგად
არის. აი მოულას და კარგად ხოთნას რას ეძახით? აი სად უნდა იყოს, ვის უნდა იყოს? აი
კარგად თქვათ, იყიდა ისეთ ადამიანმა, რომელმაც შემთხვევა ეს შემთხვევით არ გაუკეთებია, ან ვიღაც ის შეჩერვით, აი ზუსტად ის ის რაზე რასეცებს, რას ხედულობს და ეს ფატორი ქსნობს ყოველთვის. და ისეთ თქვათ იმის გვერდით ისეთი სახელებიც კიდია, რომ მე უბრალოდ გამეხარდა, რომ ამ ადამიანმა შეიძინა და ამ კოლექციონერმა ჩემი ნამუშევარი, იმიტომ რომ მეტაკლებად ადამიანი როცა გარკვეული ხელოვნებაში და ეს ადამიანი ხედულობს შენ ნამუშევარს, უფრო კმაყოფილი ხარ თავისთან.
და უნდა იყოს ასე, რომ აი ნამუშევრები საერთოდ მხატვრობა სადაც უნდა იფინებოდეს გალერეებში თუ მუზეუმებში. აი უფრო მეტი ხალხი ხო არ უნდა ხედავდეს? აი ქუჩებში ხო არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული ეს ნამუშევრები?
არ ვიცი, ხე ქუჩებშიც რო იყოს თუ ვინმეს არ აინტერესებს ხელოვანი, შეიძლება მილიონმა კაცმა ჩაურბინოს ნახაც და საერთოდ არანაირი რეაგირება არ იყოს და შეიძლება რამოდენიმე ადამიანმა ნახოს ნამუშევარი და ზუსტად ის ადამიანები იყვნენ, ვისაც უნდა რომ ნახოს და ვინც ეძებს თქვა ხელოვნებას და აინტერესებს. უფრო ბევრი ხალხი უნდა ნახულობდეს ან რაღაც ისეთი მაგრამ მოტივაცია მხატვარს თვითონ ჭირდება აუცილებლად. მოტივაციას რას გულისხმობს? არ არის მარტო ფინანსური, რომ გაიყიდოს ნამუშევარი, არ არის ის, რომ უროდ შემფასებელი ნახვალი აუცილებლად ჭირდება, იმიტომ რომ ამ დროს მხატვარიც ტობერ რამეს გებულობს თავის ხელოვნებასთან, მხატვარი ტოვებს აბსოლუტურად. ან სხვა დაგანახებს მხატვარი თან ახლოს ამ დაგვარ.
ისა რომ მხატვრობის მწოდნე და სწორად დამფასებელი ადამიანების ნახვის სურვილი აქვს მხატვარს. იმ მასას რომელიც აი თქვენ თქვით რომ იქნება არც არც აინტერესებს და რაღაცა იმ მასასაც ხო არ უნდა მიუტანოთ ნამუშევრები იმისთვის რომ დაიწყონ ამის რა თქვია ნახვა და შეეშვან სხვა ბევრად უფრო ინტერესო რამის კეთებას როგორც არის მაგალითად სერიალების ყურება იმაში ინტერნეტში.
რა თქმა უნდა, კარგია, რომ რაც მეტი ხალხი დაინტერესდება ხელოვნებით, იმიტომ რომ სხვანაირი საზრდოა სულისთვის ხო ეს სიტუაცია, ვიქრები თქვა, რაღაცა უაზრობის ყურება იქნება ინტერნეტში, მაგრამ ეს ნებაყოფლობით არის ყველაფერი, ამას ვერ აიძულებ ადამიანს, ეს ცოტა რთული. თორე რა თქმა უნდა, სასიამოვნო იქნება, რომ უფრო მეტი ადამიანები იყვნენ ხელოვნებით დაინტერესებული.
ერთი ახლა თქვენ ამბობთ რომ ვერ აიძულებო, მაგრამ კონკურენცია ძალიან ძლიერია, ხო თქვენ თუ არ შეეცდებით აიძულოთ, ხო ხედავთ ის მასობრივი კულტურის სფერო, ну, აგრესიულიც კი ალამისა, ხო? შესაბამისად გამოდის რომ ის აიძულებს და თქვენ არ აიძულებთ და არ ვიცი ვინ ზარალდება, მაგრამ შეკითხვაც ეს არის, როგორ ფიქრობთ ვინ ზარალდება? თქვენი მხატვრობა თუ ის ადამიანები ვინც აკლდება ამ ხელოვნებას?
უცილებ რა თქმა უნდა ხელოვანის თუ არა აქ იმას დაფასება, შეფასება, ესეც ზარალდება და ის ადამიანები თავის თავადვე კიდე ზარალდებიან, ვინც ვერ ეზიარება ნამდვილს, რა თქმა უნდა, ეხლა ვინც ხატავს ყველას ამბიცია გარკვეულწილად, მაგრამ ეს არ შეიძლება რომ იქიდან იყოს ყველა გენიალური, ყველა კარგი, ან ნუ მეტნაკლებობა არსებობს ხატებში.
მეტნაკლებობა არსებობს, მაგრამ ხო არის ასე ვთქვათ, უპირატესობა ხომ მაინც ყოველთვის აქვს იგივე ორიგინალურ ნამუშევარს. ორიგინალურ ნახატს ხო მაინც აქვს ყოველთვის უპირატესობა აი იმ რაღაც ასე ვთქვათ, იგივე თუნდაც რა ვიცი სერიალებთან თუ რაღაც ასე მხოლოდ არაფრის მომცემი დროის მოკლის მიზნით რო არის შექმნილი.
რა თქმა უნდა, ხო ყველა მხატვარი და ნახატი უკვე კარგია, რომ ადამიანი იღებს ფულს თუ კალამს თუ ნებისმიერ ამას ხელში და რაღაცას ქმნის ის და ხატავს. ცოცხალი პროცესია და ძალიან სხვანაირი ის არის, მაგრამ ეს იძულებით რომ ვინმეს კიდე თუ არა აჩვენო ან მოიყვანო საზოგადოება ამ იმაზე, რომ იცით რა არის. მოდი უნდა ნახო აუცილებლად ნახოთ ეს ცოტა ესეთ თემა და რაღაც არ არის არც ხელოვანის და არც ხატვის ხასიათი ესეთი იმდა თუ არ არსებობს იმიტომ რომ შენ მაინც ირიგებ სიხარ ხარ შენ თავთან შენ ფიქრებთან შენ წარსულთან თუ შენ პერსპექტივაში რაღაცა კიდე და შენ ფანტაზიაში რაღაცა დაამატო ამას ველაფერს და ერთ სიმდეს მოიყვანო თუ შენთვის ხარ ერთ სიტყვით და მუშაობ შენ სახელოსნოში და ეს არის უფრო მენგონი კალერისტების და ეს საქმე როა ისეთი მიმართულებით ვიღაცას დაანახონ ვიღაცას შეეხედონ ვიღაცას მოაწონონ ამას ფატორი ხშირ შემთხვევაში ვერ შეება და ვერ აკეთებს ამას და რა თქმა უნდა ეს მეორე მხარეც არა კომენტარებული რომ არის თქო წამბერე შეიძლება წარმატებს მუშაობდეს და უფრო მეტად ეს მომენტი კონდეს კომენტარებული
ბავშვებზე მინდოდა ბოლოს მეკითხა მართალია რომ ვერ აიძულებ მაგრამ რაღაც აღზდა უნდა მოხდეს როგორ ფიქრობთ ბავშვებს ეს სრულიად სერიოზული მხატვრობა შეიძლება თავიდანვე სკოლაში ასე ვთქვათ მიეწოდოთ და დავანახოთ, გავაკეთებინოთ.
როგორც შეიძლება, ხოლმე. და თქო, ახლა ბევრჯერ მინახია მუზეუმში, რომ ბაღიდან მოხოთ, ბავშვები არ წამ და ბალე კლასის ბავშვები მინახია, თქო, პირველ მეორე კლასელები, ესე ნუ მოყავთ სპეციალურად ამაზე ზდიან, ხელოვნებაზე ზდიან და მუზეუმებზე ზდიან და ჩვენთან ამის მოხმება როგორც სამწუხაროდ. შეიძლება ნახოთ კიდე 80 წლის გალერეიში ჩამდგარი, რომელსაც უკვე ნუ საქართველოში ალბათ ვერ ნახოთ რაიმეერად.
გასამართლებლად თქვენ უსმენთ ჩვენს საუბარს მირიან გომელთანის ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარია. ამ ქალაქში იცით თქვენ ბერმა ქართულმა მხატვარმა დაიდო ბინა მირიანის მეუღლე მხატვარია, ეს ახლოს მუშაობთ არ მუშაობდა. პირველად გეტყვით რომ მირიან გომელმა რუსთავში დაიწყო ხატვის შესწავლა თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სამხატვრო აკადემიის კურსი გაიარა. ეს ნამუშევრები ევროპის ბევრ კულტურულ ცენტრშია, რა თქმა უნდა, უამრავ კერძო კოლექციაშია გამოფენილი. ამით თუ ხილავი ფარდა დასასრულს მიუახლოვდა, ამის არის დასრულდა. დიდი მადლობა მხატვარს გაცემაში მონაწილეობისთვის. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენი ამ საუბრის ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე დაიდება, იქვე იქნება მირიან გომელის ნამუშევრების გალერეა და საუბარს ამ ჩანაწერს რადიოში შაბათს, მომავალ შაბათს, ზეგ თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ. პრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობა, თუ ხილავი ფარდა ამით დასრულდა.